Voqea yuzasidan tergov olib borayotgan Tyumen viloyat prokuraturasining tergov boshqarmasi boshlig'i muovini Yevgeniy Kazakov Ozodlik bilan suhbatda qotillik nima maqsadda sodir etilgani hozircha noma'lumligini ta'kidladi.
Пока, к сожалению, единственное, что могу сказать, что да, возбуждено уголовное дело по факту убийства и ведется следствие.
Hozircha men faqat qotillik fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani va tergov ishlari olib borilayotganini aytishim mumkin. Tergov bir nechta versiyalar bo'yicha surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Lekin tergov manfaatlarini ko'zlagan holda men sizga ularni oshkor qila olmayman, dedi prokuratura xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, Akbarovning mashinasi 10-oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan kunduzgi soat 2:00 ikkita avtomatdan o'qqa tutilgani taxmin etilmoqda. Otasining o'ldirilganligini eshitgach, Tyumenga yetib kelgan marhumning katta o'g'li Muhammadjon ham Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini bilmasligini aytdi.
Muhammadjon, birinchi navbatda shu noxush voqeani eshitib, sizlarga bir hamdardlik bildirib, ta'ziya bildirmoqchi edim. Xudo quvvat bersin endi bu yog'iga. Voqea qanday ro'y berdi? Shuni aytib bera olasizmi?
Men boshqa shaharga yetdim, hozir yetib keldim. Hozir yo'q, yetib keldim, mo'rdaman. 1000 kilometr boshqa shahar dedim. Hozir ishdim, nima qilaman? Kechqurun to'liq ma'lumotga ega bo'laman inshaalloh.
Dadangiz bu yerda necha yildan beri ishlardilar?
94-95'dan beri ishlaydilar.
Oilada necha kishi sizlar?
Oilada 2 qiz, 2 o'g'il, 2 qiz, 2 o'g'il, bitta onadan. Ikkinchi onamizda 2 o'g'il. Hozir Tyumen shahridamiz. Yo'q, hozir hali topshirgani yo'q, bergani yo'q, hozir shu turimiz.
Nima deyapti?
Hozir kutib turinglar deyapti. Xo'p, biz 3ta beramiz dedi. 3ta o'sha o'qlarni 19tami o'q yarador bo'lgan ekan, o'sha hozir 10tasini qoldi deb deyapti. Men to'chni ma'lumotni bilaman, do'stlardan, oshnalardan, misol pul aloqasi boshqa narsalar bo'lsa, biror kishi yomon ko'radigan yo nimasi bo'lmagan, naqa yo'q. Bu narsani 100% bilamanda. Pul tomondan, dunyo muomalasidan, biznes tomondan unaqa dushman odamlari даже не только otishgan, даже qattiq gapiradigan do'stlari bo'lmagan, men yaxshi bilaman deb.
Dedi imomning o'g'li Muhammadjon. Voqea tafsilotlarini bilish maqsadida Isomiddin Akbarov Novoy Uringoydagi Nurislom masjidi bilan bog'landik. Telefon go'shagini ko'targan Nurislom diniy tashkiloti raisi Hamzat Dmitriy Chernomorenko marhumning qotilligi bevosita uning diniy faoliyati bilan bog'liqligini aytadi.
Сейчас я вот приехал в Тюмень, известно, что за ним следили несколько дней. На двух машинах, что его зажали по пути домой, расстреляли с двух автоматов 7.62.
Men hozir Tyumenga yetib keldim. Hozircha uning ortidan bir necha kun ikkita mashina kuzatishgani ma'lum. Uning mashinasini uyga ketayotganda yo'l chetiga siqib chiqarib, ikkita avtomatdan otib tashlashgan. Mashinani ilma teshik qilib yuborishgan. Qotillik sabablari masalasiga kelsak, so'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalarida ko'plab yolg'on yashiq tuhmatlar chop etilgan edi. Go'yoki u masjidda terrorchilarni tayyorlagan. Buning barchasi bo'xton. U kupa kunduzi Ruskaya Poli tumanida yangi qurilgan hovlisiga ketayotganda o'ldirildi, deydi musulmonlar tashkiloti raisi Hamzat Chernomorenko. Uning so'zlariga ko'ra, asli Namanganning Chorsusidan bo'lgan Isomiddin Akbarov bu uyni o'zining katta oilasi uchun qurayotgan edi. Shu sababli ko'p oilali insonni allaqanday terrorchilik faoliyatida ayblash asossizdir, deydi Chernomorenko.
Da, u него осталось 3 жены. Трое приемных детей, 8 своих, и младшая жена сейчас беременна на последнем сроке.
Uning qaramog'ida 3 xotini, 3 nafar asrab olingan va 8 nafar o'zining farzandi bor edi. Ayollardan biri homilador ham. Bilasizmi, uning dushmanlari ham yo'q edi. Hech kim bizga tahdid ham qilmagan. Uringoyda 15 yildan buyon ishlab kelmoqda edi. Mening bilishimcha, u bundan oldin ham qayerdadir imomlik qilgan. Gap shundaki, bizning jamoamizda Nafis Shaymuhammedov ismli shaxs bo'lgan. U Boshqirdistonda diversiya qilishga tayyorgarlik ko'rayotganda qo'lga olingan va xavfsizlik organlari turli yo'llar bilan uni Isomiddinga aloqador qilib ko'rsatishga uringan. Bu haqda ko'plab gazetalarda, hatto Komsomolskaya pravdada yozildi. Bilmadim, begunoh odamni ayblash bilan ular o'z reytinglarini oshirishga uringanmi, deydi Nurislom diniy tashkiloti raisi Hamzat Dmitriy Chernomorenko. Nurislom diniy tashkiloti raisiga ko'ra, so'nggi paytlarda kuchlatar tizimlar aynan shu masjidga o'z diqqatlarini kuchaytirgan va bir qator aksiyalarni amalga oshirgan. Xususan, Ramazon oyining oxirlarida 100ga yaqin musulmon namoz paytida qo'lga olingan va masjiddan mashinalarda Novoy Uringoy ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. Ulardan barmoq izlari va fotosuratlar olingan. so'roqqa tutilgan. Rossiyaning Osiyo qismi musulmonlari idorasi raisi va Rossiya muftiylar kengashi raisdoshi Nafig'ulla Ashirov Nurislom masjidi atrofidagi vaziyatni so'nggi paytlarda Rossiya musulmonlarining markaziy diniy boshqarmasi va Rossiyaning mintaqaviy musulmonlar diniy boshqarmalari o'rtasidagi kelishmovchiliklar bilan bog'liq deya taxmin qiladi.
В частности, председатель этой общины писал неоднократно о том, что эту мечеть хотят снести. Потом совсем недавно там проводили такие тотальные
Masjid jamoasi raisi mahalliy ma'muriyat bir necha marta masjidni buzib tashlashga uringan haqida bizga yozgan edi. Shuningdek, Ramazon oyida jamoa a'zolarini militsiyaga olib ketib so'roqqa tutgan. Ular bu jamoani boshqa diniy boshqarma tasarrufiga o'tishga majburlamoqda. Bu Yamaldagi Novoy Urengoydagi eng yirik musulmonlar jamoasidir. Isomiddin hazrat esa bu jamoani birlashtirib turgan eng nufuzli imomlardan edi. Aynan shu inson atrofida mana shunday kuchli jamoaning tashkil topishi kimnidir tinch qo'ymayotgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas, deydi Rossiya muftiylar kengashi raisdoshi Nafig'ulla Ashirov.
Коммерческая какая-то составляющая абсолютно исключается, потому что он не был никаким коммерсантом и
Uning tadbirkorlik bilan shug'ullangani haqida fikrlarni mutlaqo inkor etaman. Chunki tadbirkor bo'lmagan, o'z farzandlari bilan tinchgina yashab kelgan. Mana necha yildan buyon Tyumen chekkasida uy qurib bitkaza olmayapti. U faqat oilasi va musulmonlar jamoasi uchun yashayotgan kamtarin inson edi. Bilasizmi, uning o'g'li Muhammad Qur'onni yoddan biladi. Hech kim bilan janjallashmagan, siyosatdan juda uzoq bo'lgan xudojo'y bir odam edi. Biz uning Hatto fotosuratlarini saytimizga qo'yish uchun topa olmadik. Pasportidan oldik. Hatto o'zining vazlarini boshqalarga o'xshab baland ovozda emas, bosiq ovozda o'qirdi. Lekin 600-700 kishilik jamoasi orasida u o'zining vazlari bilan hurmatga erishgan shaxs edi, dedi Nafig'ulla Ashirov. Mahalliy matbuotga ko'ra, Novoy Urengoy shahrining Nurislom masjidi imomi Shayx Isomiddin Akbarovning o'ldirilishi Rossiya musulmonlar jamoatchiligining keskin noroziligiga sabab bo'lgan va bu voqea hukumatning nufuzli mulozimlari tomonidan maxsus nazoratga olingan. Hodisa joyiga shaxsan Tyumen vitse-gubernatori Sergey Sarichev bordi. Hozirda masjid atrofida marhum imom boshqargan Nurislom jamoasining a'zolari yig'ilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.